Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seyshanba 2012-yilning 6-marti. Jonli efirdagi yana bir muloqotimizni boshladik. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonda yana bir amnistiya ijrosi tugadi. Kimlar afv etildi-yu, kimlar bu amnistiyadan benasib qoldi?
Endi asosan bu iqtisodiy nimalar bo'yicha qamalgan odamlar, kelishi kutilayotgan odamlar. Dindorlar boshqalarga qo'llanmay turibdi.
Prezidentning to'ng'ichi 2000 kambag'al o'zbekning to'yiga homiylik qilmoqchi.
Hamma viloyatlarda bo'ladi. Bitta ustidan tuman qamlab olinadi.
Afg'onistondan chiqayotgan NATO harbiy yuklarining ilk karvoni O'zbekistonni chetlab Tojikistondan o'tdi. Kemerovada O'zbekiston fuqarosi 2 yashar go'dakni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Putin yana Kremlda. Tahlilchilar Rossiya uzoq muddatli siyosiy urush davomiga tortildi demoqdalar. Bahs maydoni. Putin Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojiri uchun nimalar qildi?
O'zbekistonliklarga umuman o'rtotiga ish beryapti.
Bu odam kelib, upravlayam natsionalizm degan narsani kuchaytiryapti.
Dasturimiz davomida xalqaro hayotning ayrim dolzarb voqealari tafsiloti, shuningdek, erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz.
25 dan 30 40 ga kirgan erkaklarga gapiraman. Erkaklari erkak emas. Yishda yana qaytarib ishlashyapsan opa o'shalar.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa navbat kunning shu soatga qadar olingan ayrim yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinni prezidentlikka saylangani bilan qutlab, unga tabrik telegrammasi yo'lladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Aminmanki, marimiz va xalqlarimiz o'rtasida tarixan shakllangan an'anaviy do'stona munosabat, yaqin sirqirra hamkorlik, bundan buyon ham o'zaro hurmat va ishonch, yik sherikchilik va ittifoqchilik ruhida izchil rivojlanib boraveradi deya umid prezident saylovida Vladimir Putin qarib 64% ovoz ikkinchi qudug'ida sinov ishlarini boshladi. Gazprom joriy yil oxiriga qadar bu mintaqada qancha gaz zaxirasi borligini aniqlashni rejalamoqda. Energenews nashri xabariga ko'ra, Gazprom Qumtoy 2 qudug'ida 4170 metr chuqurlikdagi katta gaz zaxiralari borligini taxmin qilmoqda. Ayni paytda O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi joriy yilda Markaziy Osiyo markaz gaz transport tizimidagi KS1 va KS3 kompressor stansiyasini zamonaviylashtirish uchun 82 million AQSh dollari sarflashni rejalamoqda. Bu loyiha shirkat mablag' hisobiga amalga oshirilishi rejalangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyada o'tkazilgan prezident saylovida Vladimir Putin g'alaba qozonganiga qarshi dushanba kuni uyushtirilgan namoyish bilan bog'liq ayblovlar bo'yicha muxolifatning 3 nafar lideri ustidan bugun sud bo'lib o'tadi. Aleksey Navalniy, Sergey Udaltsov va Ilya Yashin Moskvada ruxsat etilmagan namoyish paytida qo'lga olinib, keyinroq qo'yib yuborilgan edi. Navalniy va Udaltsovga qarshi ma'muriy jazo qo'llanilib, har biri 2000 rublgacha jarimaga tortilishi mumkin. Namoyish o'tkazish haqidagi tartibni buzganlikda ayblanayotgan Yashin esa 15 kungacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Rossiya politsiyasi 5 mart kuni Moskvada 250 nafar, Sankt-Peterburg shahrida 300 nafar namoyishchini hibsga olgan. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan bugun NATOning Bryussel shahridagi bosh qarorgohiga tashrif buyuradi. Armaniston rahbarining NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bilan uchrashishi va NATO kengashida chiqish qilishi rejalangan. Armaniston NATOning tinchlik yo'lida hamkorlik va boshqa dasturlariga 1994-yilda qo'shilgan. Bu Armaniston prezidentining NATO bosh qarorgohiga 3-chi tashrifi bo'ladi. Gruziya prezidenti Ozarbayjonga 2 kunlik safarini boshladi. Bokuga tashrif chog'ida Mixail Saakashvili Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan neft va gaz sohasida hamkorlikka oid masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, muzokara chog'ida Ozarbayjon gazini Gruziya va Turkiya orqali Yevropaga eksport qilish muhokama etiladi. Gruziya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nino Kalandadze jurnalistlarga so'zlashuvda hamkorlik va mintaqaviy xavfsizlik, jumladan Janubiy Kavkazdagi mojarolarga barham berish masalasi ham muhokama etilishini bildirdi. Gruziya prezidenti, Ozarbayjon bosh vaziri Artur Rasizoda va parlament raisi Oktay Asadov bilan ham uchrashadi. Ikkita inson huquqlari tashkiloti Tojikiston davlat aloqa xizmatini Facebook ijtimoiy tarmog'i va boshqa mustaqil saytlarga kirishiga to'siq qo'yganini qoraladi. Tojikistonda Sentrazeru, tjknews.com va Zvezda.ru kabi internet saytlari 3 martdan beri blok qilingan. Tojikiston internet xizmati provayderlar uyushmasi mustaqil internet saytlari blok qilinganini qoralab, uni Tojikiston milliy informatsiya xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri xavf deya baholadi. AQShdagi Freedom House, ya'ni Ozodlik uyi ham Tojikiston hukumatini tanqid qiluvchi saytlar doimiy ravishda blok qilib kelinayotgan uchun Dushanbe hukumatini tanqid qildi. Tojikiston rasmiylari nomlari tilga olingan saytlarga internetdan foydalanuvchilar texnik nuqsonlar sababli kira olmayotganini aytib, muammo yaqin fursatda bartaraf qilinishini bildirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Polsha prezidenti Branislav Komorovskiy bugun Kobulga bordi, bu haqda Olim Ko'kan xabar yo'lladi.
Polsha prezidenti bugun poytaxt Kobulda Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan uchrashdi. U Karzay bilan bir qo'shma matbuot anjumanida qatnashib, Polsha 2014-yilda o'z harbiylarini Afg'onistondan olib chiqqanidan so'ng ham afg'onlarni himoyat qilishini ta'kidladi. Afg'oniston rahbari rasmiy Kobul bilan Polsha o'rtasida uzoq muddatli hamkorlik shartnomasi imzolashi tarafdori ekanini ma'lum qildi. Hozirgi kunda Polshaning 2500 kishi harbiysi xalqaro harbiy kuchlar chorchuvasida Afg'onistonning G'azni viloyatida xizmat qilmoqda. O'tgan yilning dekabr oyida Polsha harbiylarining 5 nafari G'aznida yuz bergan bir portlash oqibatida nobud bo'lgan edi.
Kobuldan olim ko'kkan edi. Liviyaning neftga boy sharqiy hududida yarim muxtor mintaqa tuzildi. Bu yirik qabilalar oqsoqollari, qurolli guruhlar qo'mondonlari va siyosatchilar ishtirokida Benghazi shahrida 2000 ga yaqin vakil qatnashgan yig'ilishda e'lon qilindi. Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimi hokimiyatdan ag'darilgandan 6 oy o'tib shunday qaror qabul qilindi. Bugungi tantanali marosim ishtirokchilari mintaqaning Qaddafi davrida ajratib qo'yilganiga barham berishni va'da qildilar. Delegatlar mintaqani boshqarishga mas'ul bo'lgan yangi kengash a'zolarini tayinladilar.
Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishdik. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini qaynoq holda ozodlikda kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik cho'ntagingizda, bu imkondan bebahra qolmang. Ozodlikning qaynoq xabarlarini mobil telefoningizda kuzating. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval undan o'rin olgan ayrim lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekistonda yana bir amnistiya ijrosi tugadi. Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2000 kambag'al o'zbekning to'yiga homiylik qilmoqchi. Kemerovoda O'zbekiston fuqarosi 2 yashar go'dakni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Putin Rossiyadagi o'zbek muhojirlari uchun nima qildi degan savol atrofida 2 o'zbekistonlik bahsi ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan to'lqinlarimizda qoling.
Shu kunga qadar respublika rasmiy matbuot
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq sahifasini ochaman. 2011-yilning 5-dekabrida O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya aktini ijro etish muddati yakuniga yetdi. Ayrim yarim rasmiy elektron nashrlar, jumladan 12 uz nashri bu yil ozod etiladigan jami mahbuslar soni 10 mingdan oshishi haqida xabar tarqatgan edi. Hozircha jami qancha mahbus ozod etilgani haqida biror rasmiy ma'lumot ko'zga tashlanmadi. Ammo O'zbekiston hukumat idoralaridan birida ishlaydigan yuqori martabali amaldorning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, har yilgiday ro'yxat tuzilgan va minglab mahbusga bu yil ham amnistiya akti qo'llanilgan.
Shu kunga qadar respublika rasmiy matbuotida amnistiya akti ijrosi xususida berilgan alohida xabarlarga ko'ra 6 yanvarga qadar respublika bo'yicha 9643 nafar mahbus afv qilingan. Fevral oyida Toshkent shahar bo'yicha 187 mahbus amnistiya akti asosida ozodlikka chiqarilgan. 6 mart kuni berilgan rasmiy ma'lumotlarda esa Namangan viloyati bo'ylab 117 mahbus amnistiya akti bilan ozod qilingani aytildi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xabarni tasdiqlagan Namangan viloyati prokuraturasi xodimiga ko'ra ro'yxatlar bor va bu asosda jinoyatni ilk bor sodir qilganlar, yengil jinoyat sodir qilganlar, keksalar va ayollar ozod qilinmoqda. Ammo prokuratura xodimi bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Xorazmlik inson huquqlari himoyasi Hayitboy Yoqubov o'zi yashab turgan Xorazm viloyati bo'yicha ham amnistiyaga ilingan yuzlab mahbus borligi haqidagi ayrim ma'lumotlarga ko'z tushganini aytdi.
Hozircha shu tushganlar bor, lekin ko'ringani ostilikda oilasida boshqa joylarda ko'ringan. Bular ham oldin mana pochilinaga chiqqan odamlar, turmada o'zidan chiqib kelgan odamlar
dedi xorazmlik huquq faoli Hayitboy Yoqubov. O'zbekiston mustaqilligiga 20 yil to'lgan 2011 yilda e'lon qilinadigan amnistiya xalq tilida oltin amnistiya deb nomlangan va katta umidlar bilan mustaqillik bayrami kutilgan edi. Xususan jazo muddatini o'tab chiqqan ayrim sobiq mahkumlar, jumladan 12 yillik jazo muddatini to'liq o'tab chiqqan siyosiy mahbus Rashid Bekjon, bundan tashqari boshqa siyosiy mahbuslarning yaqinlari bayram munosabati bilan katta afv umumiy bo'lishi kutilayotgani haqida so'zlagan edilar. Ayrim siyosiy mahbuslarning yaqinlari esa ozodlik bo'lish haqida yozma bildirish nomani qo'lga olganini ham aytgan edilar. Ular bunday umidlantiruvchi ma'lumotni norasmiy tarzda qamoqxona va O'zbekiston jazo ijro etish bosh boshqarmasining xodimlaridan olganini aytgandilar. Ammo avvaliga O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan 1 sentyabrga kutilgan amnistiya e'lon qilinmadi. Keyinchalik 8 dekabr Konstitutsiya kuni munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga esa shu kunga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra yana siyosiy mahbuslar kiritilmadi. 6 mart kuni Ozodlik muxbiri xabar olgan bir necha siyosiy mahbuslarning oilalari yana umidi puchga chiqqanini afsus bilan so'zladilar. Hozir O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan siyosiy mahbuslar ro'yxati uzun. Ular orasida siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan sobiq amaldorlar, siyosiy arboblar, jurnalistlar, inson huquqlari himoyachilari, jumladan Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Mamadali Mahmudov, Muhammad Bekjon, Xayrullah Hamidov, Rustam Usmonov, Ruhiddin Faxriddinov, Soljon Abdurahmonov, Azam Turxunov, Erkin Musayev, Alisher Karamatov, Dilmurod Saidov kabi nomi tanilgan mahbuslar bor. Xalqaro inson huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar hisobicha O'zbekiston qamoqxonalarida 10 mingdan ziyod diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbus saqlanmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, prokuratura va sud organlari bunday mahbuslarga amnistiya akti qo'llanmasligi sababi haqida ochiq-oydin rasmiy bayonot bermay kelmoqda. O'zbekistonda har yili e'lon qilib boriladigan amnistiya asosan ayollar, voyaga yetmagan 60 yoshdan oshgan keksalar va xorij fuqarolariga nisbatan qo'llanish kerak. Ammo o'zbekistonlik ayrim huquq faollariga ko'ra, amnistiya akti siyosiy motivlar emas, boshqa turdagi jinoyatlar bilan ilk bor sudlangan yoki yoshi 60 oshgan mahbuslarga ham qo'llanmay kelmoqda. Jumladan Hayitboy Yoqubov bu yilgi amnistiyaga ilinishiga umid qilinganlar safida yoshi allaqachon 60 oshgan xorazmlik tadbirkor Ishoq Abdullayev bor deb xotirladi.
Masalan, men bir ikkita odam bilaman, ular 60 yoshga, 70 yoshga yetib qolyapti bu odamlar. Lekin ularga mana shu amnistiya ta'sir qilmagan, masalan, Ishoq Abdullayev shunga o'xshagan odamlar.
Deydi Yoqubov. Sirdaryolik inson huquqlari faoli Isroil Rizayev esa 2011 yilda qo'poruvchilar guruhi sifatida ayblanib qamalgan bir guruh yosh o'spiringa nisbatan amnistiya akti qo'llanishiga umid qilinganini aytdi.
Jinoyat kodeksi 161-moddasi bo'yicha bu guruh yosh yigitlar ko'plar oyligida oliy sudga murojaat qilingan apellyatsiya hay'atlariga qilyapmiz. Afsuski, o'shanaqangi ba'zi bir chaquvlar bilan, tuhmatlar bilan yoki tergov davomlarida to'liq huquqiy baho berilmasdan sudlarga oshirilgan kabi shu shubhali sud jarayonlarida ayblangan mahbuslarga afsuski shu parametr turdi.
Deydi Isroil Rizayev. O'zbekistonda har yili prezident afviga ilinadigan mahbuslar soni qancha ekani ma'lum qolayotgan bir paytda mamlakat qamoqxonalarida qancha mahbus borligi ham faqat taxminiy hisob kitoblar darajasida aytiladi. O'zbekistondagi mustaqil huquqmoychilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov jazo ijro etish bosh boshqarmasi mutasaddilaridan olingan rasmiy ma'lumot asosida O'zbekistonda jami 2 qamoqxona borligi, ularda taxminan 100 mingga yaqin mahbus saqlanayotganini aytib keladi.
Shunday qilib, O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 19 yilligi munosabati bilan e'lon etilgan amnistiya aktini ijro etish muddati o'z yakuniga yetdi. Mabodo bu amnistiyadan sizning oilangizga ham, demak, bir chekkasi tekkan bo'lsa, sizga yaqin odamlar bu amnistiya tufayli ozodlikka chiqarilgan bo'lsa yoxud chiqarilmagan bo'lsa, bu haqda ozodlik orqali jamoatchilikka xabar yo'llashingiz mumkin. Biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlari va elektron pochta manzilini muloqotimiz davomida eslatib boraman.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikdagi Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilsangiz, Ozodlik yangiliklarini to'siqsiz o'qishingiz va tinglashingiz mumkin bo'ladi. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bolalar uyi tarbiyalanuvchilari va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlari uchun katta xayriya aksiyasi o'tkazishni rejalashtirmoqda. Fond Forum xabariga ko'ra, to'ylar mamlakatning barcha viloyatlarida o'tkaziladi va Karimova jami 1000 ta nikoh to'yi va 1000 ta sunnat to'yiga homiylik qilmoqchi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi, ya'ni Fond Forum tomonidan mamlakat bo'ylab xayriya to'ylari o'tkaziladi. Bu vaqtda 4 mart kuni Toshkentda bo'lib o'tgan to'ylar mavsumi 2012 deb nomlangan ko'rgazmada ma'lum qilindi. Fond Forumning ushbu loyihasiga ko'ra, to'ylar bolalar uyi tarbiyalanuvchilari va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlari uchun xayriya aksiyasi tarzida o'tkaziladi. Yilning dekabr oyida ham Fond Forum Andijonda 5 nafar bolalar uyi tarbiyalanuvchilari, Jizzax viloyatida 5 nafar kam ta'minlangan oilalar farzandlarining sunnat to'yini o'tkazib bergandi. Fond Forumning o'zini tanishtirmagan xodimasiga ko'ra, bu yilgi loyihada mamlakatning barcha hududlari qamrab olingan bo'lib, kam ta'minlangan oilalarning farzandlari uchun jami 1000 ta nikoh to'yi va 1000 ta sunnat to'yi xayriya tarzida o'tkaziladi.
O'zi mana o'tgan yil ham o'tkazilgan, Andijon bilan Jizzaxda o'tkazildi-da, endi bu yildan anaqa qamrovi kengayyapti.
Qancha viloyatda bo'ladi jam?
Hamma viloyatlarda bo'ladi. Bitta ustidan tuman qamrab olinadi-da.
Nikoh to'ylarida 1000 nafar kelinga Gulnora Karimovaning Guli brendi asosida tikilgan 1000 ta nikoh ko'ylagi hadya qilinib, to'y xarajatlarini ham Fond Forum o'z zimmasiga oladi.
Mana masalan, bondagi o'tgan yil mana Jizzax bilan Andijonda qilindi-da. Ulaga velosiped berildi. Bittadan bolachalarga, keyin har xil o'yinchoqlar berildi, mayka igrushkalar berildi, otkritkalar berildi. Kelinchaklarga, televizor, mana shunaqa, mana xo'jalik anaqalariga, mana bu mikrovalnovka pech, shunga o'xshagan narsalarga.
Fond Forum rasmiy saytida yozilishicha, to'y sohiblarining har biriga Gulnora Karimovaning tilaklari yozilgan tabriknomalar ham topshiriladi. Loyihaga ko'ra, ilk xayriya nikoh va sunnat to'ylari 25-26 mart kunlari, Navoiy 27-28 martda esa Qashqadaryo viloyatlarida o'tkazilishi rejalashtirilgan. O'tgan yili Jizzaxlik 35 yoshli Abdumannon Usmonov ham Gulnora Karimovaning xayriyasi hisobiga uylangandi. Restoranda 500 kishilik mehmon ishtirokida o'tgan to'y marosimida taniqli estrada xonandalari Oybek va Nigora qo'shiq kuyladilar.
Tengdoshlarim allaqachon oila qurib, farzandli bo'lishganini o'ylab, ularga havasim kelardi. Xudoga shukr, mana men ham bugun oilali bo'ldim. Tashkilotchilarga rahmat.
Deya minnatdorchilik bildiradi Abdumannon Usmonov. Shveysariyadagi eng badavlat kishilar ro'yxatidan o'rin olgan Gulnora Karimova ushbu loyihaga qancha mablag' sarflayotgani haqida hech bir joyda yozilmagan. Ayrim manbalarga ko'ra, bu xayriya tadbirlari uchun mahalliy tadbirkorlarning saxovat peshaligidan ham foydalaniladi. Gulnora Karimovaning rasmiy saytida xabar qilinishicha, Karimova xonim mehribonlik uylari uchun tez-tez xayriya tadbirlari uyushtirishni odat aylantirgan. Bolalar mehnati muammosi bilan shug'ullanadigan O'zbekiston-Germaniya forumi tashkiloti rahbari Umida Niyozova bolalar uchun xayriya tadbirlari o'tkazishni xush ko'radigan Gulnora Karimovaning e'tiboridan mamlakatda o'quvchilarning majburiy mehnatga jalb qilinishi muammosi chetda qolayotganini qayd etadi.
Bunaqa populistik qadamlar bu o'sha odamni imidjini yaxshilantirish uchun qilinadi. Men o'ylashimcha Gulnora Karimova shu ishlarni o'zini juda yomon bo'lgan imidjini to'g'rilash uchun qiladi. O'sha mingta oila minnatdor bo'ladi. Lekin agar biz uni qilgan ishlarini hisobatga olsak, bunaqa podachkilar albatta xalq uchun hech qanaqa jiddiy rol o'ynamaydi. Gulnora Karimova agar o'zini mavqeyi bilan foydalanib, O'zbekistondagi mavjud massiv bolalar mehnati uni to'xtatishga qanaqadir qadamlar qilsa juda ham jiddiy ko'rsatkich bo'lardi. Albatta shuni qila olmaydi, chunki har yili million bolalarni ishlatishdan juda ko'p pul tushadi. Bu pul o'sha mingta oilaga to'y qilib berish pul bilan hech ham solishtirib bo'lmaydigan pullar. O'shanga eng osoni bunaqa bir tomondan bir so'm berib, ikkinchi tomondan shu millionlab ulash juda oson.
O'tgan yilning 15-sentyabr kuni Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkdagi Gulli brendi liboslar namoyishi, AQSh matbuotining tanqidiy maqolalari va o'zbek muxolifatining norozilik namoyishlari ortidan bekor qilingandi. O'zbek muxolifati O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanilayotgani uchun Karimovaning liboslar namoyishiga qarshi chiqqandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova O'zbekistonning turli viloyatlaridagi kambag'al oilalar uchun mingta nikoh to'yi va mingta sunnat to'yi o'tkazishga hozirlanmoqda. Mabodo bu to'ylar sizning xonadoningizga ham taalluqli bo'lsa, bu haqda ham Ozodlikka, Ozodlik orqali jamoatchilikka xabar bering.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdagi suhbatimiz davom etadi va yana O'zbekiston ichkarisidan olingan ayrim voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etamiz. Toshkent telekanalidagi ko'rsatuvda O'zbekistondagi sobiq vazir O'zdon mahsulot konsernining sobiq rahbari Olim Otayev va uning qizi Nadejda Otayeva 13 million AQSh dollarini o'zlashtirganlikda ayblandilar. Toshkentdagi mustaqil manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 mart kuni Toshkent telekanalining kechqurungi efiri orqali namoyish etilgan mazkur film 2000-yilda hozirlangan va haftadan yana bir bor takroran namoyish etilgan. Olim Otayevning qizi Nadejda Otayeva xorijda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatini kuzatish bilan shug'ullanib keladi va Ozodlik bilan suhbatda Nadejda Otayeva bunday hujjatli filmning qayta namoyish etilganidan xabari borligi, unda yangragan ayblovlarning asossiz hamda o'z siyosiy faoliyati bilan bog'liq ekanini da'vo qildi. Huquq faoli bilan Barno Anvar suhbatlashdi. Barno, marhamat, Nadejda Otayeva bu film haqida nima deyapti?
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Toshkentdagi mustaqil manbalardan kuni kecha olingan ma'lumotga ko'ra, 3 mart kuni Toshkent telekanalining kechqurungi efiri orqali namoyish etilgan hujjatli filmda O'zdon mahsulot davlat konsernining sobiq rahbari Olim Otayev, uning o'g'li Qahramon Otayev va ayni kezda xorijda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan qizi Nadejda Otayeva davlatning 13 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'ini noqonuniy yo'llar bilan o'zlashtirganlikda ayblangan. Hozir 64 yoshni qoralagan va Fransiyadan siyosiy boshpana olib, bu davlatda yashayotgan sobiq vazir Olim Otayev 2000-yillarda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasiga binoan o'z kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilganlikda ayblangani aytilmoqda. Bundan tashqari unga 10 ta kichik korxonani, ya'ni nonvoyxonani o'zlashtirganlik aybi ham qo'yilgan. Olim Otayevning qizi Nadejda Otayeva Ozodlik bilan suhbatda bunday hujjatli film namoyish etilgandan xabardorligi va undagi ayblovlar 2000-yildan buyon o'zi va otasiga nisbatan ilgari surib kelinayotganini aytdi.
Сама лично я не видела этот фильм и узнала, так сказать, через
Мен хуҗҗатли фильмны көргәнем юк, әмма Ташкенттәге манбалар менгә хабар кылышты ва мине һәм дә аиләбезне дәүләтнең 13 миллион АКШ доллар мөхтәрдәге мәбләгне үзләштергәнлектә айплашканын әйтте. 2000-нче елдан буен хөкүмәт безне асоссыз рәвештә айплап килмәкте диде Надежда Отаева. Унга күрә хуҗҗатли фильмдә телгә алынган 10 та нонвойхана һеч качан Алматаев яки униң якыннар тарафыннан наконни рәвештә үзләштерилмәгән.
На тот момент, когда выдвинули это обвинение, 2000-году.
Bu ayblov ilk bor ilgari surilgan 2000-yilda bu korxonalar O'zbekiston Davlat Mulk Qo'mitasi tasarrufida edi va otam hattoki bu korxonalar ishiga aralasha olmasdi. Uch qahramon non korxonasi esa hakim tomonidan qonuniy asosda xususiylashtirilgan va bu borada bizda barcha hujjatlar mavjud. Bizga qo'yilgan ayblovlarga esa hech qanday daliliy asoslar keltirilmagan deydi. Oradan 12 yildan ortiq vaqt o'tgach o'z oilasiga ilgari surilgan ayblovlarga javoban Nadejda Otayeva. Unga ko'ra o'sha kezda uning o'zi, otasi va ukasi O'zbekistonni tark etgan, ammo amakisi 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va 1 yil 8 oydan so'ng amnistiya akti asosida ozod etilgan. Hozircha rasmiy Toshkentdan bu ayblovlar borasida biror bir rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Nadejda Otayevaning so'zlariga ko'ra esa aslida otasi Olim Otayev va bu oilaning ayblanishi ortida boshqa siyosiy sabablar bor edi. Ozodlik bilan suhbatda Nadejda Otayevaning so'z aytishiga qaraganda, Olim Otayev O'zbekiston hukumatining bug'doy mustaqilligi haqidagi iddaolarni asosli ravishda shubha ostiga olgan ilk rahbarlardan biri bo'lgan. Nadejda Otayeva jumladan O'zbekiston bug'doyining sifati naqadar yomon ahvolda ekanini hozir hamma biladi. Men otamning bugunga kelib o'zbekistonliklarni ommaviy zaharlayotgan bug'doy mustaqilligi kompaniyasiga qo'shilmagandan faxrlanaman dedi. Toshkent telekanalida namoyish etilgan hujjatli filmda o'z nomiga aytilgan ayblovlar sababini esa huquq faoli o'z siyosiy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblaydi.
К этому фильму готовились давно. Первое.
Menimcha bu filmni ishlashga uzoq hozirlik ko'rishgan. Bunga birinchi sabab o'tgan yil O'zbekistondagi qiynoqlar haqida chiqarganimiz keng qamrovli hisobot deb hisoblayman. Bundan tashqari mening Lola Karimova davosi ko'rilgan Fransiyadagi sudda ishtirok etganim ham bunga sabab. Undan keyin mening taniqli ulamo Obidqori Nazarovga uyushtirilgan suiqastga munosabatim ham Toshkent qorovulligi sabab deb bilaman dedi inson huquqlari faoli, Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva. U Obidqori Nazarovga uyushtirilgan suiqastni siyosiy deb baholagan va buning ortida O'zbekiston maxsus xizmatlari turgani haqida bayonot tarqatgan edi. Bayonot tarqatilgandan 2 kun o'tib Toshkent televideniyasida namoyish qilingan hujjatli filmdagi ayblovlarni huquq faoli mutlaq inkor qilishda davom etmoqda. Huquq faoliga ko'ra 2000-yildan keyin Otayevlar oilasi Interpol qidiruviga berilgan va bir necha bor Fransiya hukumatidan ularning O'zbekistonga topshirilishi so'ralgan. Nadejda Otayevaning aytishicha, so'nggi bor 3 yil muqaddam Fransiya hukumatı bu oilaga nisbatan ta'qiblarni noqonuniy deb topib, ularning O'zbekistonga berilishidan qat'iyan bosh tortgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni Markaziy Osiyo yangiliklariga buraman. NATOga tegishli harbiy yuklarning ilk karvoni Tojik yo'lagidan o'tdi. Bu haqda G'arb matbuoti xabar tarqatdi. Bu xabarlarga ko'ra, AQSh harbiy yuklarning shimoliy ta'minot orqali Afg'onistondan chiqarilish jarayoni 29 fevral kuni boshlangan. Boshqa tafsilotlar bilan dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Qarorgohi Vashingtonda bo'lgan logistik shirkati xabarlariga ko'ra, NATO harbiy yuklari o'tgan haftada Afg'onistondan chiqarilib, Tojikistonni bu mamlakat bilan bog'lab turuvchi do'sti xalqaro ko'prikdan o'tgan va Qirg'iziston tomon harakat qilgan. Manbaga ko'ra, harbiy yuklar ilk korvoni 25 tonnalik 20 ta yuk mashinasidan iboratdir. Logistik shirkati saytida yozilishicha, Bishkekka yetib borgan yuklar Qozog'iston, Rossiya temir yo'llari, keyin esa Latviyaning Riga porti yo'nalishi bilan Amerika va Yevropaga tashiladi. Ayni paytda yuklarni manziliga yetkazish va ta'minot xizmatlari ko'rsatish bo'yicha ixtisoslashgan logistik shirkati AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlariga tegishli noharbiy yuklarni Afg'oniston hududidan chiqarishga mas'ul ekani aytiladi. NATO noharbiy yuklarni aynan Amerika hukumati taklifi bilan Afg'onistondan olib chiqish jarayonida qatnashishdan mamnunligini izhor qilgan shirkatning bosh ijrochi direktori Harry Yustais bu haqiqatdan hayajonli damlar ekanini ta'kidlagan. AQShning Dushanbedagi elchixonasi mas'ullari yuqoridagi ma'lumotlarni izohlashdan tiyilishni bildirdi. Ayni paytda Tojikiston hukumati rasmiylari NATO noharbiy yuklarining bu mamlakat hududi orqali olib chiqarilayotganiga oid ma'lumotlarni inkor qildi. NATO yuklari bizning hududimizdan o'tgani haqida birorta ma'lumotga ega emasmiz, dedi Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi mas'uli Xushnud Rahmatullayev. Koalitsiya kuchlariga tegishli yuklarni shimoliy ta'minot tarmog'i orqali Afg'onistondan olib chiqilishi masalasi so'nggi bir necha oy davomida AQSh hamda Buyuk Britaniyaning yuqori martabali rasmiylari bilan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari muzokaralarining asosiy mavzuiga aylanib qolgan. AQSh qurolli kuchlari transport qo'mondonligi boshlig'i Uilyam Freyzer fevral oyi oxirida o'z hukumati yuklar tranziti masalasida Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston rasmiylari roziligini olganini, ayni kezda tank va boshqa shu kabi harbiy mashinalarni bu mamlakatlar hududidan olib o'tish borasida muzokaralar davom etayotganini ma'lum qilgandi. Avvalroq NATO Afg'onistondan o'z harbiy texnikasini mintaqa mamlakatlari orqali olib chiqishi va bu harbiy texnikaning bir qismi Markaziy Osiyo qurolli kuchlarini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston va Tojikiston hududida qoldirilishi haqida ham bayonot bergan edi. Keyinchalik esa koalitsiya kuchlariga tegishli yuklarning O'zbekiston hududi orqali olib chiqilishiga oid masala kun tartibidan olib qo'yilgandi. Dushanbe rasmiylari NATO kuchlariga tegishli noharbiy va harbiy yuklarning Tojikiston hududidan olib chiqilishi bu mamlakatning mintaqada o'z mavqeiga egaligi isbotidir demoqdalar.
Sudash albatta beshtar ast chunki xudi baromadan qovoha az Afg'oniston baroy mo yak omili muhimi kam shudani.
Fikrimcha bu jarayonning Tojikiston uchun foydasi ko'proq. Zero koalitsiya kuchlarining Afg'onistonni tark etishi u yerdagi keskinlikning pasayishiga xizmat qiladi. Ikkinchidan, koalitsiya kuchlarining bizning mamlakat hududidan o'tishi Tojikistonning mintaqada kalit rolini bajaruvchi davlat ekani isbotidir. Uchinchidan esa NATO kuchlarining Tojikiston koridoridan o'tishi ortidan tojikistonliklar koalitsiya kuchlari harbiylari haqiqatan ham afg'onlar to'prog'idan chiqarilganiga ishonch hosil qiladi. Dedi strategik tadqiqotlar markazi mas'uli Sayfullo Safarov. Tojik rasmiysi bu jarayonning zararli jihatlarini ham e'tirof qilib, og'ir yuklarning yangi qurilgan yo'llarimizdan olib o'tilishi uni yaroqsiz holatga keltirib qo'yishi tabiiy deya qo'shimcha qildi. Mustaqil tahlilchilar esa aholisining qariyb 70% qashshoq yashayotgan Tojikistonda hukumat yuqorida sanab o'tilgan foydalardan ko'ra ko'proq iqtisodiy va siyosiy manfaatlarni ko'zlagan holda bu tarixiy jarayonga ulush qo'shishga rozilik bergan bo'lishi mumkinligini urg'ulamoqdalar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklarini yodingizga solib o'taman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Vladimir Putinni prezidentlikka saylangani bilan qutlab tabrik telegrammasi yo'lladi. Rossiyada o'tkazilgan saylovlardan so'ng muxolifat uyushtirgan namoyish bilan bog'liq muxolifat 3 lider ustidan sud bo'ladigan bo'ldi. Armaniston prezidenti Ser Sarkisyan NATOning bosh qarorgohiga keladi. Gruziya prezidenti esa Ozarbayjonga 2 kunlik safar boshladi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va diqqatingizni endi Rossiya kengliklarida yashab ishlayotgan o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilikka jalb qilaman. Kemerovo viloyatida O'zbekiston fuqarosi 2 yoshga to'lmagan qizaloqni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Politsiya Kemerovoda bunday ikkinchi hodisa ro'y berganini ta'kidlamoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Kemerovo viloyati tergov qo'mitasi axborot markazi rahbari adliya katta leytenanti Nadejda Afanasyevaning ozodlikka aytishicha, 42 yoshli bu shaxs Kuzbassga O'zbekistondan kelgan va hech qayerda ishlamagan, biror joyda qaydda turmagan. U ishga ketgan tanish bir ayolining farzandini uyda qarab o'tirgan, deydi Nadejda Afanasyeva.
Снимал комнату у нее, у женщины этой, и так как платить было нечем, вот предварительно, да, как бы он жил и расплачивался тем, что вот следил за ребенком, так как и мать...
Бу айолнинг уйдан бир хонани ижарага олиб турган. To'lashga puli yo'qligi sababli bolaga qarab turgan. O'zbekistonlik shu qizchani qarab o'tirganda uning tanishi kelib qolgan. Ular o'tirib birgalikda aroq ichgan. Qizchaning injiqligini ko'tara olmasdan bu shaxs mast holatda qizchaning boshiga bir necha marotaba urgan. Uyga kelgan bolaning buvisi nabirasi nafas olmayotganini ko'rgan va tez yordam mashinasini chaqirgan, dedi Kemerovo viloyati tergov qo'mitasi rasmiysi Nadejda Afanasyeva. Tergov bo'limi xodimasining aytishicha, tez yordam yetib kelganda qizcha allaqachon tirik bo'lmagan. Olib borilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, bola boshiga berilgan zarba va miya chayqalishidan nobud bo'lgan. Qizaloq endigina 1 yosh 8 oylik bo'lgan. Taftish ishlarini olib borayotgan Kemerovo viloyati tergov qo'mitasi idorasi 42 yoshli O'zbekiston fuqarosiga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi yuzasidan jinoiy ish ochganini e'lon qildi. Tergovchilar dastlabki taxminlarga ko'ra, o'zbekistonlik bu shaxs oldin ham qotillik uchun sudlangan va uzoq muddat qamoqda o'tirib chiqqan. Lekin Nadejda Afanasyevaning bildirishicha, qo'shnilar nobud bo'lgan qizaloqning onasida ham ayb borligini gapirgan. Vaqtinchalik hibsda saqlanib turgan o'zbekistonlik mehnat muhojirga ruhiy psixologik ekspertiza tayinlandi. Biroq politsiya bu mehnat muhojirlari tomonidan oxirgi paytlarda sodir etilgan jinoyatning birinchi emasligini ta'kidlamoqda. Bu haqda Ozodlik radiosiga gapirib bergan Kemerovo viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi Pavel Podborodniyga ko'ra, 2011 yilning sentyabrida migrant tomonidan yana bir bola o'ldirilgan.
В прошлом году было такое же дело по городу Кемерово, где также пострадал ребенок, также гастарбайтер, так скажем, там уроженец Таджикистана зарезал.
O'tgan yil oxirlarida xuddi shunday hodisa Kemerovo shahrida kottej qo'rg'onlaridan birida bo'lib o'tgan edi. Yana bola, yana gastarbayter, tojikistonlik 29 yoshli shaxs 5 yashar o'g'il bolani aylantirib yurgan. U bolani yarim buzilgan binoga olib kirib, bir necha marotaba bo'yniga pichoq sanchgan va qochib ketgan. Unga nisbatan ham aynan modda bo'yicha ayblov e'lon qilindi, deya ma'lum qildi Pavel Podborodniy. Tergov davomida aniqlanishicha, tojikistonlik bu yigit bolaning ota-onasi unga yomon munosabatda bo'lgani sababli qotillikka qo'l urgan. Politsiyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur jinoiy ish hozirda sudga oshirilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida navbat erkin mikrofon, u oddiy o'zbekistonliklar mavzularini belgilaydigan, demak, sahifamizga. 6 mart kuni Ozodlikning Pragadagi qarorgohiga yana qator telefonlar bo'ldi. Bu simqoqqanlardan ayrimlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik va bugungi dasturimiz anchagina tig'iz bo'lgani bois ularning barcha fikr-mulohazalarini jamoatchilikka taqdim eta olmasak-da, ayrimlarini sizning diqqatingizga havola etishga qaror qildik. Ulardan biri Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Moyboloq qishlog'ida yashovchi 50 yashar Farog'at opa Toshtemirovadir. Toshtemirovaning ozodlikka, demak, sim qoqishidan ikkita muddao bo'lgan bo'lsa, ulardan biri bugun kutilayotgan sel, ikkinchisi esa sel ortidan bu qishloqqa kelishi kutilayotgan Samarqand viloyati hokimi bo'ldi. Ana shu ikki munosabat bilan Farog'at opa o'z kuzatishlarini gapiradi.
Men Toshtemirova Farog'atman, Kattaqo'rg'on tumani, Samarqand viloyati. Sizlarni muxlislaringizman. Yoshim 50 ga kirdi, 62 yilman. Bizlarni Moyboloqqa bor-ku. Har yomg'ir yoqqan pillada eng katta sil keladi. Ana endi ko'rsam, biz soyda bo'ynidamiz, nochor oilamiz. Ana savdo o'tibmiz, nam o'tib ketgan, mana tomlarimiz ana bitib shepir qo'porib tashlagan. Ana dampomga borsam menga moddiy yordam bermayapti. Men ishga yaroqsiz nagiron bo'lsam men. Bitta qizim, singlim qolgan biz, uchovganamiz.
Nima qilib boylab o'qiyapsiz?
Ana endi ko'rsangiz, meni singlimga chiqatgan nagiron pensiyasi bilan o'zimni moddiy yordamim bilan uchovganamiz-ku, kun ko'rib kelyatuvdik. O'zimizni mahallani domkomi menga moddiy yordam bermay, yordam beqa qochadi. Ana endi ertaga soat 11 ga Zayniddinov Samarqand viloyatining hokimi kelyapti ekan.
Qayerga?
Bizlarni yoqqa.
Siz yo'g'ingizni qishlog'ingizgami, yo rayoningizgami?
Yo'q, qishlog'imizga. Moyboloqqa kelyapti ekan. Yuragi bormikan? Mana bu sigirlardan o'tib kelarmikan?
Hozir sel keldimi sizlarga Moyboloqqa?
A, bizlarni bugun kechqurun kutib o'tiribmiz kelishini.
Sel keladimi bugun kechqurun?
Ha, mana havoga qarab bilamiz bizlar.
Hozir siz soy bo'ydamisiz?
Ha, soyda bo'ynida uyimiz.
Xo'p, sel kelishini oldindan bilar ekansiz. Nima tayyorgarligingiz bor hozir?
Tayyorgarligim yo'q, nima uchun deganda, meni ko'z yoshimni to'kizgan mahalla biron bir qishloq yordam bermasa, yotib qolganimda xat yemasa, men o'qishga ham tayyor bo'lib o'tiribman.
Siz hozir alohida bitta soy bo'yida bitta o'zingiz yashaysizmi? Yoningizda mundoq tutash hovlilar boshqa yo'qmi?
Barisi uzoqda mendan.
Ha, bitta o'zingiz turasiz soy bo'yida.
Ha, 92 yil, 13 mayda otam bilan ikki singlim oqdi tabiiy ofatda. Bizlarga Karimov tarafdan uy qilib berdi, yordam qildi.
Ha, demak hozir o'sha Karimov qurdirib bergan uyda turibsiz, a?
Ha, ana shu uy hozir shunday shepirlari ko'tarilib ketib, shamolga usti ochilib yotibdi.
Sel kelsa u uy-puyingiz bilan oqizib ketmaydimi?
Oqizib ketadi, abzatini, men ishonchim komil. o'zimizni Maybuloqqa, Boylar Zayni deb Samarqand viloyati hokimi kelyapti-ku.
Nima munosabat bilan kelyapti hokim? Shu sel munosabati bilanmi yo oldindan bir tayyorlanilganmi bu?
Uni niyatini bilmayman. Kecha ko'chaga chiqib eshitib qoldim. Men aytdim, shu hokimni necha yildan beri intizorlik bilan kutyapman dedim. Oldiga pishvoz chiqaman dedim.
Endi sizni qo'yishadimi oldiga chiqishga?
Endi bilmadim. Meni mana qarati qotib yubormasa, mana qarati itarib yubormasa, chunki halva deb pishib qolganman.
Endi ertaga qayerga kelar ekan? Aniq joyini bilasizmi? Hokimga keladi.
O'zimizga Maybuloqqa kollejga kelyapti.
Qo'yadimi endi oddiy xalqning oldiga?
Yo, hech kimni qo'ymasa kerak. Milisalar o'zimizni hokimlar hammasi o'rab olsa kerak menimcha. Hech bo'lmasa davoshimda ishlar-ku, baqirsam.
Demak, shuna qilmoqchi.
Samarqand viloyati Zayni deribdi, alohida ayting. Ertaga Maybuloqqa boryapti ekansiz Samarqandga, Kattaquran tumaniga shu kishi bilan abizatimni uchrashingding.
Bo'ldi. O'zingiz gapingizni qo'yib beraman.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni siz uchun hamisha ochiq. Erkin mikrofonga bog'lanish uchun ajratilgan maxsus telefon raqamlarimizni muloqotimiz oxirida yana bir bor eslatib o'taman. Hozir esa diqqatingizni haftalik bahs maydoni dasturiga boraman. Rossiyada bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida g'olib deb topilgan Vladimir Putin oldimizdagi 6 yil davomida mamlakat ichki va tashqi siyosatini belgilaydi. Putin oladigan aksar qarorlar esa bu mamlakatda ishlab, vatanda qolgan oilalarini boqib kelayotgan millionlab o'zbek muhojirlari hayotiga ham bilvosita ham bevosita ta'sir qiladi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining erkin ishlashuvlarining haq-huquqlari himoyalanishida bundan oldin ham 10 yil, 8 yil prezidentlik, 4 yil bosh vazirlik qilgan Putin hokimiyati davrida biror bir ijobiy natijaga erishildimi? Bahs maydonida Rossiyadagi Putinchi va anti-Putinchi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bahslashadi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi. Rossiyadagi prezidentlik saylovida mana Vladimir Putin g'olib bo'ldi. Shunday qilib keyingi 6 yil u Rossiyani boshqaradi. Har yili mavsumiga qarab Rossiyaga 3 milliondan 7 milliongacha o'zbekistonlik mehnat muhojirlari kelishi aytiladi. O'tgan 12 yil davomida Rossiyani prezident va bosh vazir sifatida boshqarib kelgan Putin hokimiyati davriga o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qanday baho beradilar? O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining erkin ishlashlariga Rossiyada ularning haqqi himoya qilinishiga Putin hokimiyati davrida biror bir ijobiy narsaga erishildimi? Bugungi bahs maydoni qatnashchilaridan biri Putinchi asli farg'onalik 34 yoshli Muhammadjon Yusupov, uning opponenti Putin hukumatining tanqidchisi asli andijonlik 10 yildan beri Rossiyadagi mehnat muhojiri Dilmurod Mirzayev. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana sizlarga kirish so'zi uchun 40 sekunddan vaqt beramiz. Shu vaqt mobaynida siz nega Putinning tarafdori yoki tarafdori emasligingizni shu iloji boricha qisqa aytib bersangiz. Marhamat, Muhammadjon, sizdan boshlaymiz.
Men aytadigan bo'lsam, men ko'p yillardan beri Rossiyada yashayman. Birinchidan bizga bo'lgan biz degani, mana O'rta Osiyodan kelgan mana shu mehnat muhojirlari tomonga yordam berilgani tarafini aytadigan bo'lsak, bundan 10 yil oldin, ya'ni 2000-yillarda shu Rossiyada mehnat qilayotgan nimalar avjiga chiqdi. Oldin mana shu 90-yillarda juda kam ko'rishardi. Faqat savdogarlar kelardi yoki bir ish nimasida kelishardi. Shu mani o'zimni bilgan nimalarimki, shu sharoit bo'ldiki, shu 10 yil ichida juda ham ko'payib ketdik. Shu kunda umuman bola chaqalarida hammasini shu Rossiya orqali shu yerdan tirikchilik ko'ryapti. Umuman O'rta Osiyo xalqi o'zbekistonliklarga umuman O'rta Osiyoga ish beryapti shu tarafdan.
Aha, bo'ldi, tushunarli. Rahmat. Marhamat, Dilmurod, sizni nuqtai nazaringiz.
Endi bu odam, men uni podsho deb aytaman. Bu odam kelib birinchi o'rinda управляемый национализм деген нәрсені күшейтіріп алды. Бұл деген сөз көп националистлігі sharoit yaratildiki, shu mehnat muhojirlaridan birinchi bo'lib hamma problemalarni mana shu mehnat muhojirlarga to'ngab qo'yish oson yo'li bo'lib qoldi. Oddiy xalqni mehnat muhojiriga qarshi qilib qo'ydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hozir bu odam aytyaptiki, ish ber deyapti. Ishni bu odam bergani yo'q. Ishni birinchi o'rinda tashqaridan kelgan sarmoyalar, chet eldagi kelgan sarmoyalar ish berishni boshqardi. Qurilishda, ishlab chiqarishda. Keyin bu qanaqa ish berdi? Qulchilik ishi. Asosiy qism mehnat muhojiri ko'tiga kechirasi bir tepsa haydavorsa bo'ladi. Hech qanaqa sotsialniy himoya yo'q, sotsial himoya yo'q. Asosiy qism mehnat muhojiri nelegal holati. Bu shunday qilinganki, что любой payt bu odamlarni shunday tashqariga olib chiqib qo'yib, o'sha o'zini yashagan territoriyasida sotsial norozilik keltirib chiqarib, bu narsa bilan davleniya qilish mumkin. Ya'ni bosim o'tkazish mumkin boshqa mamlakatdagi.
Muhammadjon, mana sizda raqibingiz aytyaptiki, Dilmurod bu qulchilik berdi deyapti Putin, masalan o'zbekistonlik va o'rta osiyolik hamma mehnat muhojirlariga. Shundaymi o'zi aslida?
Men umuman qo'shilmayman. Agar fakt bilan aytadigan bo'lsak, fakt bilan aytadigan bo'lsak, umuman Rossiyami, boshqa davlatmi, qaysi davlatga borib chiqishdan avval har qanday granitsadan o'tsangiz, birinchi bo'lib siz o'sha davlatni u qonuniga rioya qilishingiz kerak. Ikkinchidan, o'sha xalqni yaxshimi yomonmi siz o'sha kulturasini uvajat qilishingiz kerak, ya'ni madaniyatini. Shu tarafdan agar siz legalni bo'lib kelsangiz, misol birinchi o'tirda nimalaringiz, zakonlaringiz bo'lsa, sizga hamma tarafdan, masalan mana shu yerda meni o'zim ko'rib turganlarim mehnat muhojirlari bora, shularga ya'ni meditsina tarafdan, nima tarafdan, hamma tarafdan yordam bo'ladi. Agar qonuniy bo'lsa, agarki u qonuniy bo'lmasa, u uzun jinoyatchi hisoblanadi. Nimaki granitsani bosib o'tgandan keyin u umuman shu qonun qoidani buzgan inson bo'ladi. Bu har qanday davlatda bor. Agar qulchilik masalasiga kelganda, borib bizni mamlakatdan sotib olib kelsa yoki majburan qilib sizni olib kelsa, u qulchilik mamlakati bo'ladi. Undan odamlar ham uchrab turadi. Hali odam sotish, odam savdosiga kiradi. Aslida
noto'g'ri odam savdosi, u bizda o'ylab chiqilgan narsa. Qanaqa odam savdosi? Odamlar biladi-yu shu mana shu qanaqa sharoitga ketayotganini biladi. 200 ta odam birorta qurilish tashkilotida ishlayapti. Ular ofitsialni договор bo'yicha zarplatasi 5,5 ming rubl. Lekin qo'liga 15 ming oladi. Xo'p. Ularni ishdan bo'shatish uchun mana qonun bo'yicha birinchi 2 oy oldin uvidomleniya qilish kerak. Ya'ni ularni nima qilib qo'yish kerak. Mana seni 2 oydan keyin bo'shatib yuboraman deb. Birinchi договор shunday bo'ladi. Ishga olindi. Ikkinchi договор ishdan bo'shatildi. Lekin chislosi qo'yilmagan bo'ladi. 90% tashkilotlarda shu narsa praktikalashtirilgan. Mana bu qanday qulchilik emas. Rossiya grajdanlarini kerak bo'lsa ishdan haydavoradi. Men ko'zim har hafta, har 10 kunda, har 1 oyda shu problemani guvohi bo'lib, shu problemaga aralashib, biror odamlarga yordam berishga harakat qilaman.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari qanday yashadilar? Ularda huquqlari himoya qilindimi? Mana o'tgan 12 yil davomida, mana siz Putin tarafdori ekansiz Muhammad, 12 yil davomida o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi?
Yaxshi bo'ldi, ish berildi. Aynan shu 2000-yinchi yildan bag'ga ish berildi. Bu bizga nimani Rossiyani siyosatiga bizni aralashishimizga hech nimamiz yo'q. Nimaki biz hozirda bizga первоочередь bizga ish bilan ta'minlash. Agar pro-xrofiy bo'lagini gapiradigan bo'lsak yoki demokratiyani talab qiladigan bo'lsak, demokratiyaga bizni xalq tayyor emas.
Nimaga tayyormi? Nimaga siz xalq uchun ishlab qilasiz? O'zbek, tojikka munosabat oddiy xalqda ham, davlat amaldorlarida ham turin sort ham emasda. Haligi paxtani haligi anaqasi bo'lardi oldin. Hali sortmasi bo'lardi. Bizga shunaqa qaraydi.
Endi qonun bor, qonun bor, qonun bu yerda bor. Siz meni mensizni tushunmaganimki,
yo'q, mana bo'lib o'tgan davrda bo'ldi. Nimaga endi biz asosiy qism ishlab chiqarishdi, qurilishdi, qandaydir bir foyda keltirsak-ku, siz aytasiz, ish berdi deyapsiz. U biznesda shunday narsa borki, ish prosta berilmaydi. Ular foyda qilmasa, ish qilish hojati yo'q. Bu biznes o'ladi. Biznes u kerak yo'q.
Bugungi kunda siz bilan biz, mana bu yerdagilar bular umuman nima insonlar, bir mardikor insonlar. Siz uni nimani qo'ying?
Rossiya o'zini demokratiyaga intilayotgan 8-talik badavlat davlatlarga kirgan biz buyuk davlat deb ilik restorana deyishadi. Nimaga endi siz
meni sizni meni haq huquqimda dunyoga kelgan meni ham vaqti kelganda men haq huquqimni o'zim talab qilganman. Men mana shu eshitib ozodlikda eshitib turaman. Yo'q, ertagi gaplar bilan o'zingizni dokumentingiz bo'lgandan keyin siz qanday haq huquqingizni talab qilasiz? Endi sizga aytganim yo'q, mumkin siz meni o'zi
ko'rsatib dokument, men qarang, dokumentingizni qo'liga oladida shunday yirtib yuboradi ko'zingiz oldida.
Shuni qildimi sizga? Fakt bilan gapiralasizmi?
Mingta faktim bor. Men endi hozir harbiydan
bo'lsam,
12 yil ichida mana bu keldi. O'zbek mana har yili muhojirlarni mana razishenie na robotu anaqalariga qimmatlashadi, bilasizmi? Mana elementar, men ko'p narsa kerak emas. Mana o'zbek muhojiri keldi. Birinchi chiqqani 2007-yil. Mana shu hamma rasxod, razishenie na robotu, propiska, hamma bala batariga 4000 rubl ketardi. Hozir Sankt-Peterburgda 20000 rubl sarflanyapti. Agar rus tilidan imtihon qo'shilsa, yana 5000 ustiga minadi. Bu yaxshi bo'lganmi? Oylik o'shandan beri oshgani yo'q.
Ya sizga 50 ming qilsa, siz shunga ham to'laysiz. Nimaki, bizda xalq shuni berib to'layapti. Aslida o'sha
yo'q,
qonundagi
pulni to'lasangiz,
siz o'sha aytgan zarplata deyapsiz. O'sha nimalarga siz rozi bo'lsangiz, qo'l qo'yib bersangiz ishlaysiz. Siz ishlamasangiz shunga, siz ishlamaysiz. To'g'ri, sizda haqingizni
gaplaringiz aeroportda kelganingizda mehmonga keldi, masalan.
Ha?
Mana elementar mehmonga keldi. Mehmonga kelganingizda shu problema boshlanadi. Mana deylik, meni bitta boy o'zbekistonlik boy bir og'ayni mehmon keldi 10 kunga. Bola chaqasidan. Aeroportda problema boshlandi. Hayron qoldi. Chunki muhojir emas.
Bu yerda problemani qo'ying, men sizga aytadigan gapim.
Yo'q,
har bir
davlatda 12 yil ichida biz buyuk mamlakatmiz. Biz nasha anaqa qildik, mana qildik deb turib, u anaqa emas-da, hozir siz aytyapsiz, to'g'ri. U odam nimadir yaxshilik qilgandi, o'zini mamlakatini bo'rinib ketishdan qutqardi. Zaslugasi. Lekin mehnat muhojirlari sharoiti yaxshilangan yo'q. Ay, bilmayman
endi ular men sizni tushunaman, ular bizga bilasizmi, biz baribir bu yerda ikkinchi sort odam turamiz.
Nimaga biz ikkinchi sort bo'lishimiz kerak? Siz mana Rossiya grajdanisiz.
Nima deying? Bu nimaki bizni nimaga hurmat qilmaydi, bilasizmi? Bizni nimaga hurmat qilmaydi, bilasizmi? Ha, buni quloq solinglar. Men mana shu yerda yurib, shunga shuncha do'stlarim bor, maqlan, meni haqqim, men o'zim Xudoga shukr, obro'im yetarli. Nimaga deki? Mening yonimdagi o'zbeklardan bir yetarli. Endi ba'zi bir olamaysiz bo'ladi. Bitta misol sizga. Marshrutkada ketib turganda mas'alas o'zbeklarni, aynan andijonliklarni ko'rasiz. Ana shu paytda jamiyat joyida baland-baland ovozdan o'zini gapini gapirish shu madaniyatdanmi?
Demak, mana aytaylik, mana Putin prezident bo'ldi, endi yana bundan keyin mehnat muhojirlariga yengillik bo'ladimi yoki shunday davom etaveradimi yoki bundan battar bo'ladimi?
Nima bo'ladi desangiz, buni qarang, bundan bag'iga endi og'ir bo'ladi.
Siz Putin tarafdori edingiz-ku, qanday endi yana bundan battar bo'ladi deyapsiz?
Yo'q, endi og'ir bo'ladi degan. Yo'q, siz quloq solinglar endi. Endi konkurent bo'ladi. Bitta konkurentsiya paydo bo'ldi. Bilasizmi nimaga?
Nimaga?
Endi bu yerda masalan hozir Proxorov, ya'ni boshqaruv mana bu martog'iga dedingiz, bu partiya tushish kerak. Endi Proxorovning programmasida shaxsan borki, Aziyani berkitaman deganda, deng. Endi bundan bag'i Putindan bir chora ko'rib, bizga yana ham og'ir tushadi. Buni siz xohlasangiz, xohlamasangiz.
Nimaki, endi shu shuncha yilgacha bizni muncha nima qilmasdi. Hozir bularda juda ko'p nolayaptiki, bizni ishimizni ko'p nimalardan kelib olib qo'yyapti degan gaplar ko'p, mayda shuda gaplarda. Endi bular bizga qonunni kuchaytiradi. Qonunni kuchaytirsa, joy topgan joy topadi, joy topmagan qiynaladi. Mana shu tarafdan qiyin bo'ladi.
Dilmurod, siz nima deysiz?
Men o'ylayman, unaqa katta o'zgarish bo'lmaydi. Sababi Rossiyada provol bor, demografik provol bor. Sababi ish kuchi yetishmayapti hozir. Agar neft narxi shu darajada 100 tepasida bo'lsa, menimcha unaqa katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Inflyatsiya darajasida dokument qilish har yili 10-15%ga oshgandek oshib turaveradi. Katta stroykalar bo'lsa, boshqa bo'lsa, baribir kerak bo'ladi mehnat muhojiri. И boshqa davlatlar bilan munosabatini, O'rta Osiyo davlatlari bilan munosabatini Rossiya yomonlashishga tarafdor emas. Shuning uchun menimcha примерно shu darajada qoladi hozirgi holatda. Men endi bitta xulosa qilib qo'ymoqchiman. Har bitta inson o'zini qanchalik hurmat qilsa, shunchalik hurmatga ega bo'ladi. Shunday xulosam shu.
Siz nima deysiz?
Men endi butun mana shu umuman o'zbek, tojik, qirg'iz umuman shu vatandoshlarga xohlardimki harakat qilib, shu qayerda bo'lmasin biz sizlarga baribir majburmiz shu yerga kelishlashga harakat qilib, qonun tarafdan qonunni qo'llashimiz kerak. Nimaki qonunni qo'llamasak biz aybdor bo'lib chiqaveramiz. Bizni gapimiz hech joyga o'tmaydi. Agar o'zimiz aybdor bo'lib qolsak, bizga hech qanday haqqo huquqimizga talab qila olmaymiz. Yildan yilga dokumentni qilaverish kerak. Mana masalan oyiga $1000 jo'natgan pulimizni 1000 rublini dokumentga ajratishimiz kerak. Ko'pchilik shunga ham qilishmaydi. Shuni o'ylamasdan baribir shu pul bilan bo'yam bo'lib ketmaymiz, yerga ham tushib ketmaymiz. Harakat qilib dokument qilsak o'shandagina bizni hurmat qiladi. Biz harakat qilib dokumentimizni qilishimiz kerak, qonuniga rioya qilishimiz kerak. Birinchi ochredda men nima qilganim shu harakat o'zlarini registratsiyasini, razrishen rabotasini shuni qilish kerak. Bo'lmasam bizni u taraf ham qo'llamaydi, o'zimizni vatan ham bu taraf ham qo'llamaydi. Nima qilib yuruvding deydi qaytib olsangiz. Qani dokumenting deydi.
Yo'q, bunaqa rejimlarda qonunda ishlashiga men aqlim yetmayapti. Bu qonun
men bilmadim, men ikki marta sudga buyurib, men haqqimni talab qilardim shu yerda.
Endi omadsiz bor ekan. Ammo hammada ham yo'q.
Qismimizdan vaqtimiz ham cheklanib qoldi.
Bir og'iz gapimni ayting. Sizni mana shu yerda yurganimizda kim aybdorligini siz yaxshilab oldin biling.
Yo'q, bu yerda men yurganimizda aybdorim men o'zimman.
Yo'q, siz bilan mana shu vatandoshlarni ko'pini mana shu har bitta vatan birinchi o'tirsa o'zini fuqarosiga
o'zim uchun javob beraman.
Yo'q, ana bu gapingiz xatoqda. Siz xalqni o'ylasangiz, xalqni o'ylasangiz, siz bir organda ishlashingiz kerak. Siz oddiy fuqaro bo'lib turib xalqni o'ylasangiz hech yoqmaydi. Shoir bo'lasiz xolos. Nimaki siz o'sha podsho o'zini xalqiga o'zi ish topib berishi kerak. Bu birinchi ochredda. Bizni quvyapti harakat qilib, ket qulog'i tinchsin dedi.
Hozir siz romantik ekansiz.
Sizni belki quvib o'zida yaxshi yashashni xohlayapti. Shvetsariyaga to'playapti o'zini.
Mayli, mana rahmat sizlarga bahs uchun. Demak, bu savolni endi biz tinglovchilarga beramiz. Mana bir Putinchi bilan anti-Putinchi bahslashdi. Ayniqsa Rossiyadagi mehnat muhojirlari, siz mana bahslashuvchilarning fikrlariga nima deysiz? Shu bilan bahs maydoni eshitirishimiz tugadi. Unda Rossiyadagi mehnat muhojirlari Muhammad Yusupov hamda Dilmurod Mirzayevlar bahslashdi. Eshitirishni esa men Sadiriddin Ashur olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Xayr. Sog' bo'linglar.
Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida bahs maydonining yangi soni bilan tanishdik. Bu bahsda siz qay tarafdasiz? Putin Rossiyadagi millionlab o'zbek mehnat muhojirlari, umuman mehnat muhojirlari haq-huquqini himoya qilish, ular sharoitini yaxshilash uchun biror ish qildimi? 8 yil prezident, 4 yil bosh vazir bo'lib, mana yana 6 yil prezidentlikka saylangan Vladimir Putin. Bu haqdagi mulohazalaringizni Ozodlikning erkin mikrofoniga yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz nihoyasiga yetdi, ammo to'lqinlarimizni tark etmang. Qarshimizda yangi muloqotlar bilan tanishuv kutmoqda. Ozodlik yangi kundan darak.